tænker, vi starter lige med at bede sammen. Kære Jesus, tak fordi, at du kom til os, du gav afkald på alt. Du kom til os og blev et lille barn, afhængig af sine forældre, Josef og Maria. Du kom for at tjene os, for at give dit liv for os. Tak, at vi i dag må være stille for dit ord. Vil du være nær ved børnene til gudstjeneste her? Vil du være nær ved os voksne? Vil du give os hver især, hvad vi har brug for? Tak, at du er med din ånd. Tak, Helligånd, at du er her. Og du vil gøre det levende for os alle sammen. Amen. Vi skal være sammen om Zakarias' lovsang. Egentlig er det jo en profeti, men overskriften på den hedder Zakarias' lovsang. Og vi skal dykke ned i tre pointer i den. Men lad os rejse os lige og læse versene sammen, som de står i Lukas kapitel 1, vers 67 til vers 80. Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeteret. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk, og han har oprejst os, frelsens horn, i sin tjener Davids hus. Sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sin hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans vej og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgang fra det høje vil besøge os og lyse for dem, der sidder i mørket og dødens skygge, og lede vor fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Før vi dykker ned her i tre pointer i Zakarias' lovsang, så skal vi lige have lidt af sammenhængende med om Zakarias og hvad der er gået forud. Og det starter om i her i kapitel 1 i fra vers 5 til 25, hvor vi møder Zakarias første gang. Der står der, at han var gift med Elisabeth. Og de var begge to fra præsteslægten Abias, præsteslægten Abias. Og det var noget, der betød noget i kulturen dengang, at to fra samme præsteslægt var gift med hinanden. Og så står der også om dem, at de levede uangribeligt efter Herrens bud og forskrifter. Så alt, hvad der hørte til i toppen af normerne for det sociale liv og krav, det var altså i orden her i Zakarias og Elisabeths liv. Og alligevel så står der om dem også, at de var barnløse. For Elisabeth, hun var ufrugtbar, og de var begge to højt oppe i årene. Det var så til gengæld noget, der var en stor ydmygelse for dem. Fordi det at være barnløs, det blev set på, at som om, at det kunne være Guds straf for noget, man har gjort tidligere i livet. Men de havde bedt til Gud, om han ville gribe ind og give dem en søn, men nu er det for sent. De var blevet gamle og op i årene. Og som præst, så havde Zakarias tjeneste i templet en uge, to gange om året. Og der, jeg har læst mig frem til, at de var omkring 20.000 præster på Jesus tid, så Så det vil sige, at de var, og de var delt ind i 24 skifte, så de havde de her 2 uger hver. Og det gav så omkring 800 præster på hvert hold, som 1 uge om året skulle mødes og gøre tjeneste. Og imellem de 800 præster blev der så trukket lod om, hvem der skulle gå ind og bære røgelsesofferet og brænde det røgelsesofferalteret ind i det hellige, mens de andre stod udenfor i bøn. Og det skulle gøres morgen og aften. Så der var altså en ganske lille chance for, at man blev valgt og vandt den lodtrækning, hvor man kunne få den ære at gå ind og brænde røgelsesofferet ind i det hellige. Men det var altså blevet Zakarias tildelt. Det var højdepunktet i hans tjeneste, det her. Det var den helligste stund i hans liv. Og det gik bare slet ikke som planlagt. Pludselig så stod Herrens engel der. Det vil sige, den har nok stået der hele tiden, men han kunne se den. Og han bliver selvfølgelig bange. Og englen siger, frygt ikke, Zakarias. Dine bønner, de er blevet hørt. Vi får ikke rigtig noget information om, hvor længe det siden Zakarias og Elisabeth sidst har bedt den her bøn om at få en søn. Men man kunne godt forestille sig, eftersom de var oppe i årene, så var det en bøn, de havde parkeret og ligesom affundet sig med. Sådan skulle vores situation ikke være. Nu står englen, der pludselig siger, at din bøn er blevet hørt. Og han får også at vide, at han skal give ham navnet Johannes, og han skal blive Guds redskab. Midt i den her hellige stund, hvor han får sådan en fantastisk budskab, og får den velsignelse at se en engel, så tvivler han. Jeg er højt op i åren. Hvilket tegn skal jeg få, for at det er sandt? Englen siger, du skal, Gabriel siger, du får det tegn, at fra nu af skal du være stum, indtil det er gået, som jeg har sagt. Så Elias, han mister taleevnen, må så komme ud fra det hellige, og de andre, de må så, kan så konkludere, at han har fået, han har haft et syn, siden han ikke kan sige noget. Og så står der i vers 23-25, at da dagene, da han skulle gøre tjeneste, I var omme, tog han hjem, og efter disse dage blev hans hustru Elisabeth gravid. Hun lod sig ikke se i 5 måneder, men tænkte, dette har Herren gjort mod mig i de dage, da han tog sig af mig og fjernede min vanære blandt mennesker. Og så kom tiden, da Elisabeth skulle føde, og på 8. dagen, der kommer naboerne så over, og de vil så være med til at navngive sønnen, som de har fået, og sige, at han skal da hedde Zakarias. Nej, siger Elisabeth, han skal hedde Johannes. Skal han hedde Johannes? Jamen, du har da ingen af det navn i din slægt, han skal da hedde Zakarias. Og så kigger de hen på Zakarias, som stadigvæk ikke kan sige noget, og Zakarias får en tavle, og han skriver, barnets navn er Johannes. Og i det øjeblik, der får Zakarias sin stemme igen. Og så bryder han ud i den lovsang, der står, hans far Zakarias blev fyldt af Helligånden og profeteret. Vi ved ikke ret meget om, hvordan det egentlig sådan var for Zakarias. Men der står, at da han blev fyldt af Helligånden, at det jeg tænkte på, det var, at det var ikke hans egen situation, der optog ham i den stund. Det kan godt ske, det sådan har været indtil, hvis man sådan tænker på det menneskelige i det, sådan turbulent liv, ikke kunne få noget barn, og pludselig griber Gud ind og gør det under, så kunne man godt tænke, at nu bliver man bare jublende glad, fordi Gud har grebet ind i min situation her og nu. Men fyldt af Helligånden, så var det ikke det, som Zakarias profeterede om. Han profeterede ikke om, hvordan Gud havde hjulpet her og nu, og var en mægtig Gud, der kunne gribe ind i hans situation og fjerne ham, fjerne hans vanære. Han profeterede om Jesus. Kun 2 ud af de 11 vers i profetien handler om hans egen søn, og det er hans egen søns tjeneste i relation til Jesus. Det synes jeg, det var en pointe, der sådan lige var værd at tage med. Vi bliver tit optaget af vores situation her nu. Og så er det fantastisk, når Helligånden så kommer og hjælper os til at se det hele i et større perspektiv. Og i sangen, som vi lige sluttede med at synge herinde, at vores liv, det er så kort, men evigheden, den er så lang. Og vi må holde over at give vores hånd i Jesus hånd. Så skal vi kigge på de her tre pointer. Vi har lige trukket dem frem her fra vers 71. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, der hader os. Jeg ved ikke, hvor mange fjender det lige er, vi har i Danmark. Det er jo ikke sådan overvældende, vel? Nogle gange så kan vi i vores kristne organisationer møde lidt modstand. Så har vi pludselig ikke parkeringspladser nok til det projekt, vi gerne vil sætte i gang, hvis nogen lige har fulgt med i Vimmerbys arbejde herover. Vores kristne friskoler kan nogle gange møde modstand. Vi kan nogle gange, som arbejdskollegaer i sportsklubben, kan vi nogle gange blive set lidt skævt til, når vi siger, jeg tror faktisk på Jesus, jeg er kristen. Kristen, hvordan får du det til at hænge sammen? I vores familier kan vi nogle gange blive set skævt til, og de kan undre sig, hvis vi ikke er kristne familier. Kan du ikke bare komme på søndag klokken? Alle vi andre kan søndag klokken 10. Kan du ikke bare droppe den gudstjeneste? Nej, jeg har faktisk en opgave til den gudstjeneste, der er vigtig. Eller hvad nu det kan være. Det er langt værre fra vores muslimske brødre og søstre. For dem koster det noget at bekende sig til Jesus. Og selvom det ikke lige er den pointe, vi skal have i dag, så skal vi dog lige stanse for det. Fordi myndighederne har en magt, og i den muslimske verden, der udøver de den meget hårdt. Og vi må bare være taknemmelige, så længe vi har den frihed her i Vesten, som vi har. Og vi må få lov at glæde os og arbejde så meget, desto mere som vi kan. Myndighederne, de kan forfølge os. De kan smide os i fængsel. De kan ydmyge os. De kan torturere os. Og vi må bede om styrke til vores kristne brødre og søstre, som står i den kamp, at de må blive bevaret. Men der er noget, myndighederne ikke kan. De kan ikke tage vores frelse fra os. Men det er der to andre fjender, som kan, og som er langt mere aktuel for os kristne her i Danmark. To fjender, som både kan og som vil tage frelsen fra os. Det er vores gamle, syndige natur, som vi stadigvæk må bære indtil den dag, vi får et nyt opstandelseslegeme. Og det er djævlen og hans åndemagter. De kan danne de værste alliancer, og de vil prøve at lokke os væk fra troen i Jesus. Selv så synes jeg, jeg har oplevet deres snigeløb snart på en måde, og så snart på en anden måde, ikke også? Altså, to eksempler fra mit hverdagsliv. Det kan være, at i en periode, så er det med familieandagten sejlet lidt og blevet sådan lidt sløvt. Så tænker jeg, nu sætter vi lige fuld fokus på det. Og så strammer vi op, og jeg strammer op, og vi siger, nu skal vi altså lige huske den her familieandagt hver dag. Og mens jeg så har fuld fokus på det, og tænker, nu er det der ved at køre, så alt imens, så kan der blive snigeløbet på et andet område, hvor jeg så kan gå og blive lidt sløv. Det kunne for eksempel være i forhold til materialisme. Og så kan jeg gå og dagdrømme mig væk i en eller anden dims eller dingenot, som jeg absolut ikke kan leve uden. Og de her dimser og dingenoter, de har så haft det med at blive dyre og dyre i takt med, at jeg bliver ældre og ældre. Og så går jeg der og tænker på den her dingenot og følger med i den blå avis og læser om dem på internettet. Og pludselig så går det op for mig. Hov, Samuel, hvad er det, du vender dig imod og forventer dig alt godt af? Er det den der dingenot, du bare ikke kan leve uden? Og det der vender sig imod og forventer sig alt godt af, jeg ved ikke, om I kan huske det, det var sådan Luther, han formulerede vores afguder. Det vi vender os imod og forventer os alt godt af. Så alt imens, at jeg pludselig har fokus på, nu skal vi godt nok stramme op på den her familieandagt, så går jeg pludselig og lader den her dingenot snige sig ind og måske på vej til at blive en afgud for mig. Jeg ved ikke, hvordan du oplever de her fjender, din gamle syndige natur og djævelens snigeløb, hvordan du oplever det i dit liv. I 1. Peter, kapitel 5, vers 8-9, siger Peter, vær overvågne og på vagt. Jeres modstander djævelen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Når jeg møder fjenderne i mit liv, så er der én ting, der virker, og det er bøn. Det er, at jeg kan vende mig mod Jesus og tage ham med i alle mit livs beslutninger. Det er der, jeg finder hvile. Min bøn kunne for eksempel lyde sådan her. Jesus, vil du ikke godt være med i både det med andagten og i forhold til det med den dingenot? Jeg kunne virkelig godt tænke mig den, men det ved du. Du kender jo alle mine tanker. Men hvad er din vilje? Kom, Jesus, vær med mig. Lad mig leve til din ære, til gavn for dig og ikke for mig selv. På den måde kan vi invitere Jesus ind og være med os i de her ting, som fylder os. Men tænk lige over, hvad er de farligste fjender i dit liv? Det er ikke myndighederne. Men hvad er det, der kan lokke dig væk fra troen på Jesus? Jesus, han har frelst os fra vores fjenders hånd. Kæmp ikke imod fjenderne alene, men lev dit liv sammen med Jesus. Og det leder os videre til pointe nummer 2 her, fra vers 74 og 75. At han vil fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed. For hans åsyn alle vores dage. I Kolossenserne 1:13, der siger Paulus det på den måde, at han har friet os ud af mørkets magt og flyttet os over i sin elskede søns rige. Du er flyttet over i hans elskede søns rige. Det sker ikke først ved opstandelsen. Du er gjort fri. Og du er givet at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle dine dage. Vi skal lige prøve at tykke lidt på de ord og gå dem igennem sådan. Uden frygt. Tænk lige over det. Næste gang du hører en julesalme eller en kristen julesang, julefred, det går igen. I mange af de julesange, vi hører, hvis det er julesalmer og kristne julesange, der er også masser af julesange, der handler om julemanden og alt muligt andet, du skal komme hjem til jul og så videre. Men julefreden, den er der i sangene. Det modsatte er frygt, fred, i fromhed og retfærdighed. Det er just ikke altid sådan, jeg lige oplever mig selv, at nu går jeg og tjener i fromhed og retfærdighed. Og slet ikke, når jeg bliver optaget af de der ligegyldige dingenoter. Men uanset, så er det sådan, det er. Uanset hvor klumpet du og jeg kan komme til at bære os ad, så er skylden fjernet. Straffen er betalt. Det er fuldbragt. Jamen, jeg synes jo bare, jeg oplever mig så uværdig. Det lykkes jo ikke for mig. Jeg vil jo gerne være så meget mere, end jeg er. Jeg vil jo gerne gøre så meget mere, end jeg formår. I vers 74 siger Zakarias det, i fromhed og retfærdighed. Gud, han godtager ikke mit jamen. Jamen Jesus, nu er jeg igen blevet optaget af den ting. Jeg er en syndig mand. Jeg kom til at tænke på Peter, da jeg sad med forberedelsen her. I Lukas kapitel 5, der var Peter og de andre disciple ude at fiske, og de havde fisket hele natten uden at fange noget. Og så møder de Jesus om morgenen. Han siger, kast nettet ud på den anden side. Peter, han siger, vi har fisket hele natten. Peter tvivler. Ved Jesus mere om fiskeri, end jeg gør? Men Peter siger, på dit ord gør jeg det. De kaster nettene ud, og nettet er så fuldt, så det er ved at springe, så da de får det op, så får de fyldt to både, så de lige ved at synke. Da Peter siger det, ser det, så siger han, gå bort fra mig, Jesus. Jeg er en syndig mand. Men Jesus, han svarer Peter med de samme to ord, som vi skal høre igennem juleevangeliet. Gabriel sagde til Zakarias her i dag, til Maria, til hyrderne, frygt ikke. Og Jesus siger til Peter, fra nu af skal du fange mennesker. Du er gjort fri, og du er givet at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed. Det er julefred, det her. Vi må tjene uden frygt, i fromhed og i retfærdighed. Men hvor må jeg så tjene? For Guds åsyn. Gud, den hellige himlens og jordens skaber, hans åsyn hviler på dig, på mig. Alle vores dage, ikke kun de gode dage, ikke kun de dage, hvor vi angrer, ikke kun de dage, hvor jeg er fuld af lovprisning, eller hvor jeg får bedt, eller de dage, hvor jeg får lavet en tjeneste, der er synlig for mig selv og for de andre i menigheden. Ikke kun de dage, hvor vi selv synes, vi lykkes. Nej, alle vores dage. 24-7. Kan I høre den agonitiske velsignelse ind i det her? Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Og det leder os så videre til den tredje og sidste pointe her i dag. At solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørket og dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Egentlig så kunne vi godt tage sådan lidt et mere overordnet perspektiv på de vers her. For det er dem, der ikke kender Jesus, der virkelig sidder i mørket og dødens skygge. Men det er ikke lige det perspektiv, vi skal stands for i dag. I dag, der skal vi i stedet stands for den trøst, som der også er i de her vers. Fordi selvom vi er blevet revet ud af mørkets magt og flyttet over i hans elskedes rige, så kan vi alligevel opleve livet som mørkt. Vi kan opleve en snært af dødens skygge. Vi oplever modgang i livet, og derfor er det der, vi lige skal have trøst i dag i de vers her. For hold dig op, og kan livet gøre ondt en gang imellem? Fysisk smerte, psykisk smerte, depression, angst, tab af liv, tab af evner, hjerne, der bryder sammen, angstanfald, kronisk hovedpine, modløshed, håbløshed, krig, ufred. Og så er det de 3-årige, som har nogle forældre, der ikke fatter en pind, når de kommer og henter dem i garderoben. Altså ifølge de 3-årige, ikke også? Deres verden, den bryder sammen, og der er de 4-årige, som har nogle venner ude på legepladsen, der heller ikke fatter en pind af, hvad det hele går ud på. Det er sådan min hverdag, ikke? Deres verden, den vælter. Og det er altså ikke, det er ikke kun for at trække lidt på smilebåndet af livets modgang, at jeg lige nævner de 3- og 4-årige her. Men vi tænker en gang imellem på, hvordan er det lige, min himmelske far ser på mig, når jeg står der, og mit liv, det vælter. Er jeg måske lidt som de små børn, når de er i modgang, ikke? Bortset fra min himmelske far, han er 100% kærlig og empatisk i sine betragtninger. Og igen, det er ikke for at negligere oplevelsen af modgangen her i livet. Men der er en julefred, som vi må stanse for ind i de her situationer, ind i den her modgang, som vi kan møde her i livet. Der er en dag, som alt det skabte længes mod, sang vi. Med frihed og frelse fra alt ondt på jorden, og omkvædet det sluttede, der er sorg og smerte endt, og vi er hos ham altid, og hans nærvær tørrer tårerne bort. Vores liv, vi sang også, som jeg lige citerede, vores liv er så kort, men evigheden er så lang. Men når vi sidder der, og det hele bare vælter, så kan det godt føles som en evighed, den modgang, vi går i her i livet. Det lille barn i krybben er solopgangen fra det høje. Vi er ikke lovet, at vores modgang i de her forskellige situationer i livet forsvinder. Men vi må bede, og vi må have lov at tro på mirakler, og vi får lov at opleve mirakler en gang imellem. Og vi tror på en almægtig Gud. Men det er ikke sikkert, at vi bliver forløst her i livet. Men vi er blevet lovet, at solopgangen fra det høje vil lyse for os og vil besøge os og lyse for dem, der sidder i mørket og dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej. Selv i livets modgang, der hvor vi sidder fast, må vi holde fast i det håb, som kommer med lyset. Midt i modgangen, der må du holde fast i Jesus hånd og lade ham lede dig ind på fredens vej. Efter prædiken her vil Malene synge en julesang. Hun synger blandt andet i teksten, kan en baby blive lys på verdens tinder, kan han skinne, så mørket forsvinder, og lidt senere kan urolige hjerter finde hvile, kan hans budskab værne mig mod ondskabens pile. Ja, det lille barn i krybben, solopgangen fra det høje, er kommet for at fortælle dig, at du er elsket. For at fortælle dig, at du er frelst fra dine fjender, som hader dig, og fra djævlen, som hvisker i dit øre, at du er uværdig. Det lille Jesusbarn er solopgangen, som fortæller dig, at du kan tjene uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn. Alle dine dage. Lad julelyset skinne i dit liv, så andre gennem dig kan se, at du er elsket og købt fri. Lad os lige bede. Kære Helligånd, tak, at du altid vil gøre ordet levende for os. Vil du skabe liv? Vil du skabe trøst? Vil du skabe håb?